Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Nauka još nije potpuno otkrila mehanizme našeg imunog sistema u borbi protiv koronavirusa. Najnovija istraživanja ukazuju na to da se antitela mogu izgubiti posle samo 3 meseca. Uočeno je da su se pojedini pacijenti oporavili, a da uopšte nisu razvili antitela. To ukazuje da bi izbor dugotrajne zaštite moglo biti nešto drugo. Pretpostavke vode ka takozvanim T-ćelijama. U čemu je njihova tajna i kako se mogu iskoristiti u nastavku borbe sa virusom, pitamo biologa i imunologa iz INEP-a, doktora Sergeja Tomića. Pandemija je ozbiljno urušila francuski zdravstveni sistem. Pariz, međutim, ne planira zaključavanje i slične restriktivne mere kojima su pribegle druge zemlje Evropske unije. U Francuskoj je vakcinisano 75% građana. Ipak, broj zaraženih veći je od 100 na 100.000 stanovnika, a očekuje se porast broja zaraženih. O epidemiji u Francuskoj i posljedicama govori naš dopisnik Nataša Jokić. Dijalog Beograda i Prištine očito je u zastoju. Ozbiljnog i suštinskog napretka dugo nije bilo. U tim okolnostima u Briselu se sastaju glavni pregovarači dve strane, Petar Petković i Besnik Bislimi. Teme razgovora biće tehničke prirode i ticaće se nestalih registarskih tablica i primene prethodnih sporazuma. Petković je najavio da će pokrenuti i pitanje zajednice srpskih opština. Sastanak predsjednika Vučića i Aljbina Kurtija ne očekuje se pre kraja godine. Šta se u tom kontekstu može očekivati od tehničkih pregovora i šta će biti sa suštinskim dijalogom, razgovaramo sa nekadašnjim šefom diplomatije Živadinom Jovanovićem. Kiril Medvedev, jedan od najznačajnijih savremenih ruskih pesnika, politički aktivista, rock pevač i gitarista, bio je gost Kragujevačkog studentskog kulturnog centra. Povodom posljednje zbirke poezije Sve je loše, sa njim je razgovarala Biljana Nešić. Ovo je sadržaj magazina na prvom programu Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
moja.
Primarnu zaštitu organizma od korone, ali i drugih virusa, čine te ćelije, čiji se uvećan broj u organizmu pa i funkcija obezbeđuje vakcinacijom. U razgovoru za naš magazin dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije, kaže da sve vakcine stvaraju memorijski imunitet u trajanju od najmanje 6 mjeseci. O mehanizmima našeg imunog sistema u susretu sa koronom, a u svetlu posljednjih naučnih saznanja, sa doktorom Tomićem razgovara Dejan Erić.
Doktore Tomiću, kako je trenutno imunološko stanje nacije? Možemo li, na primjer, da kažemo da je poboljšano zbog povećanog interesovanja za vakcinaciju, ali i podatka da se broj novozaraženih na dnevnom nivou već par dana smanjuje?
Taj procenat vakcinacije polako raste, za sve uzraste nešto veće od 50%, ali i dalje zabrinjava procenat vakcinacije mlađeg stanovništva, koji zapravo jesu sad najveći nosioci infekcija i daljeg kruženja virusa. Sve to zajedno vakcinisani plus prokuženi zapravo doprinosi, kao što ste rekli, smanjenju kruženja virusa, prosto je verovatnoća ovog soja virusa da dalje kroz lanac vakcinisanih dođe do nekog koji je osetljiv, sve manja što ima veći broj ljudi koji je taj virus iskusio, to je prokužen.
Imunološki sistem svake osobe zavisi i od broja antitela. Da li se njihov veći broj obezbeđuje zaražavanjem ili vakcinacijom?
Nivo antitela koji se indukuje nakon infekcije, to je zaražavanjem ili vakcinacijom, je dosta individualan i recimo što se tiče same infekcije zavisi od primarnog loada virusa, to je količine virusa koja je otišla u organizam ili i od razvijanja ove kliničke slike. Dakle, obično što je efikasnija borba obično organizma, to korelira sa većom količinom antitela. Sa druge strane, teža klinička slika korelira sa većom količinom antitela one koji nisu funkcionalne. Tako da sam broj antitela ne znači puno, on se izuzetno snažno indukuje i vakcinacijom i zaražavanjem. Sad je naravno taj nivo individualan, nažalost mi kažem još ne znamo koje je to funkcionalni deo antitela koji je zapravo ključan u ovoj odbrani.
A na osnovu kojih se parametara određuje broj antitela u organizmu?
Da, ono što vidimo po različitim klinikama i generalno na tržištu se uglavnom određuju ukupna antitela. Bilo na osnovu bilo kog, to je specifičnosti prema bilo kom fragmentu, da li je prema S-u, da li je prema posebnom domenu S-a koji je vezan za vezivanje za receptor RBD ili prema N-u ili čak prema celom virusu, mere se ukupna antitela, ali ako vam je jasno ono od ranije da različite fragmenti antitela, to jest funkcionalna antitela koje se mere, zapravo mi nemamo informaciju koji njihov udeo doprinose našoj zaštiti, koji nema nikakve veze sa našom zaštitom, a koji potencijalno donosi lakšom oboljevanju od virusa fenomenom koji zavisi od antitela.
Dobro, a kada se i u kojim situacijama broj antitela u organizmu povećava i šta utiče na njihov porast?
I sami ste rekli, recimo generalno imunska zaštita i procenat antitela raste sa ponovnom infekcijom ili ponovnom vakcinacijom ili revakcinacijom. Ono što je pokazano jeste da vremenom, recimo posle infekcije, generalno imunski odgovor prosto je on ekonomičan, on pokušava da ne proizvodi i antitela i bilo koje druge komponente neograničeno, već one vremenom opadaju. Tako da nešto od toga prestane da bude merljivo već posle 2 ili 3 mjeseca, dok druge komponente ostaju jako dugo. Tako da sam nivo ne znači puno, kao što sam već napomenuo, čini mi se, dva puta. I u tom smislu je važno meriti više parametara koji su vezani za imunski odgovor kod vakcinisanih ili oni koji su preležani.
A koji su to parametri?
Osim funkcionalnih antitela, to je merenje neutrališućih antitela konkretno, cilj je zapravo izmeriti i kakav je kvalitet te ćelijskog odgovora, kakav je kvalitet memorijskih B ćelija, kako ti parametri međusobno koreliraju, čak što više, kako koreliraju sa onim parametrima koji su najčešće na tržištu, da bi mi zapravo znali i mogli da procenimo šta nam znače svi ti silni testovi koji se rade na sve strane. Prosto nedostaju naučni podaci koji će sa pouzdanošću da nam kaže šta znači bilo koji rezultat koji se najčešće zapravo vrti u javnosti, a to je vezano za količinu ili tititar, kako bi rekli, antitela koji se nalazi u serumu nakon infekcije ili vakcinacije.
Doktore Tomiću, nije nepoznanica, čini mi se da postoje osobe koje imaju urođeni ili prirodno stečeni imunitet i po tom osnovu izvesnu količinu antitela koja je dovoljna da ih zaštiti od zaražavanja koronavirusom. Pa sad želim da vas pitam, da li je moguće da se njihova antitela iskoriste za zaštitu drugih ljudi?
Verovatno i vi, vaši slušalci, su upoznati sa protokolom, pogotovo lekara, koja se koristila uvek u toku pandemije infekcija, to je recimo transfer plazme rekovalescenata. To je transfer plazme, u plazmi se nalaze i antitele i različiti molekuli koji zapravo, ako ih ima dovoljno funkcionalnih, mogu da zapravo da imaju antiviralni efekt, to jest neutrališući efekat u recipijentu, to jest u pacijentu koji je nedavno zaražen. I ako se sećate, prošle godine je bila aktuelna akcija prikupljanja plazme rekovalescenata i njihova aplikacija u lečenju. Ovo jeste jedan od kažem, prvih stvari koje koristimo u lečenju dok se ne definišu specifične lekovi. Problem je što sa svakim novim sojem efekat te plazme rekovalescenata zapravo biva sve slabiji, obzirom da antitela koje su ti ljudi proizveli nakon infekcije više nije dovoljno efikasan za neutralizaciju novih sojeva. Obzirom i da evolucija samog virusa ide u pravcu da on izbjegne stvoren imunitet. Ono što se na Institutu za imunologiju i imunoparazitologiju u INEP-u radi jeste primjena jednog drugog preparata koji je obogaćen zapravo antitelema koje su sakupljene od zdravih individua koji nisu bili izloženi virusu. Taj preparat se zove intravenski imunoglobulini i predstavlja zapravo ukupne imunoglobuline koje su sakupljene iz plazme različitih zdravih dobrovoljaca, ali njihov efekat nije usmeren na virus, nego pre svega na imunsku modulaciju. Dakle, ono što vidimo kao fenomen kod pacijenata obolelih od virusa jeste jaka produkcija proinflamacijskih citokina, takozvana citokinska oluja. I ono što smo uradili u jednoj preliminarnoj studiji na jednom manjem broju pacijenata jeste da smo uočili da ovakav preparat zapravo može da smanji te proinflamacijske komponente, to je zapaljanske komponente koji se nakupljaju kod tih pacijenata. I na taj način im damo zapravo dodatne šanse da se definišu i da se izbore sa virusom.
Jedan broj istraživanja potvrdio je i da bi te ćelije, malo pre ste govorili o njima, kao zaštita od koronavirusa, mogle da budu izvor imuniteta.
Pa zapravo te ćelije su primarna zaštita od virusa, generalno pa i od koronavirusa. Te ćelije su zapravo prekretnica i najvažnije u odgovoru na koronavirus. Postoje bar dve, da kažem, potklase. To su pomoćnički T limfociti i citotoksični T limfociti. citotoksični te limfociti kad su edukovani na osnovu vakcinacije, na primjer, imaju tu sposobnost da nađu zaraženu ćeliju, ubiju je i na taj način zapravo ubiju rezervoar virusa. Sa druge strane, to mogu da urade samo ako je adekvatno aktivirani pomoćnički te limfocit. Te limfocit takođe pomoćnički pomaže B limfocitu da produkuje specifično antitelo. Tako da te ćelije su zapravo ključni koordinatori imunskog odgovora protiv korone. Naprimjer, kod pacijenata koji primaju određene biološke terapije, kao što je rituximab, inače to je lek koji drastično smanjuje broj B limfocita u krvi, i na taj način stvari terapijski efekt. Istovremeno, kod ovakvih ljudi se ne razvijaju antitela niti nakon vakcinacije, niti nakon prelažene infekcije. Međutim, jako se povećao broj specifičnih te ćelija koje su zapravo sposobne da se izbore sa virusom. Ne kažem da u tom smislu antitela nisu važna, nego prosto je imunski sistem obogaćen ili redundantan različite mehanizme na kojima može da se izbori protiv virusa. Dakle, različite strategije koje će da ciljaju na različite faze virusa, infekcije i na različite mehanizme da ga uklone.
A da li te ćelije mogu da se ojačaju ili umnože? Šta je poenta u odbrani organizma?
U principu umnožavanje. Ako je organizam naivan i nije nikad recimo iskusio virus, bilo putem prirodne infekcije, bilo putem vakcinacije, broj takozvanih T limfocita koji su specifični i mogu recimo da urade taj posao, da ubiju ćeliju zaraženu virusom ili da pomognu B ćelije da produkuje antitela, je užasno mali organizam. Dakle, njihov broj je 1 do 2 na nekoliko milijardi. Ono što se dešava u toku infekcije ili vakcinacije, a vakcinacija je jedan od najbezbednijih načina da i najefikasnijih načina da se zapravo značajno poveća njihov broj, ali i funkcija, ono što se dešava jeste da se edukuje imunski sistem koje klonove, koje antigen specifične ćelije poveća i kako da nauči te ćelije da se bore protiv virusa. I ovo je ono što radi urođeni imunski sistem. Dakle, dendritske ćelije urođenog imunskog sistema preuzmu antigen, to je protein ili parče virusa protiv kog treba organizam da se bori, i pokažu ga te ćelije, i ona ćelija koja ga prepozna značajno se umnoži i pojača svoje funkcije koje joj pomažu zapravo da ubije taj patogen.
Da li sada, gotovo dve godine od pojave vuhanskog soja kao inicijalne varijante koronavirusa, možemo da kažemo koja vakcina stvara najbolji imunski odgovor, odnosno koja najbolje štiti organizam od zaražavanja?
Da, vrlo je teško izvući precizne podatke. Problem je što prosto primjena vakcina, recimo u Srbiji, nije bila ekvivalentna. Znate, da je recimo naučnik dizajnirao vakcinaciju u Srbiji, on bi isti broj ljudi uzeo za svaku kategoriju vakcine i onda bi mogli da uporedimo kad se svi ti ljudi pomešaju kako virus kruži jedan u drugom. Mi smo imali najveću primjenu, pogotovo tamo početkom godine, kineske vakcine ili Sinopharm. Tako da je najveći broj bio vakcinisan Sinopharm i danas jeste. Tako da je, recimo, kad se gleda iz perspektive virusa, verovatnoće da virus zarazi nekog ko je vakcinisan najveća za Sinopharm. Međutim, kad se uporedi ukupan broj vakcinisanih Sinopharmom u odnosu na one koje su hospitalizovani Sinopharmom, mi vidimo fascinantne podatke, a to je da je samo 1,5 ili do 2% ljudi koji su vakcinisani na kraju Sinopharmom završilo, da kažem, i u bolnici. Za razliku od značajno većeg broja onih koji nisu vakcinisani ili koji su vakcinisani drugim. Sve vakcine, ono što je i naše istraživanje i drugih, sve vakcine izazivaju memorijski imunitet i on je trajan i traje najmanje 6 meseci. I jeste dobra strategija da se, pogotovo kad je jako visok stepen kruženja virusa kao što imamo danas, da se uvede i treća doza, s jedne strane da se smanji stopa i lanac transmisije virusa kroz osobe i da se zapravo dodatno smanji stepeni hospitalizacije i tako dalje. I ono što opet vidimo su i novi dokazi koji pokazuju da je čak i treća, pa će i četvrta da bude potpuno bezbedna i benevolentna što se tiče nekih nus efekata o kojima dosta ljudi polemiše, iako dokazi govore zapravo da su fantastično bezbedne sve vrste vakcine.
Da. Polemična je tema, doktore Tomić, u našoj javnosti. Da li se kombinacijom vakcina različitih proizvođača postiže bolji imunitet nego ako se koristi samo od jednog?
Da, to jeste. Nažalost, mi u naučnoj literaturi smo videli za sad samo jedan rad koji je pre svega radio na kombinaciji AstraZeneca i Pfizera. I ono što su pokazali ukratko jeste da mešanje, to jest da li je prvo primio AstraZeneca pa Pfizer ili obrnuto, zapravo povećava stepen memorijskog imuniteta, ne toliko neutrališećih antitela koje su značajno boostovani jednim i drugim, nego drugi komponente memorijskog imuniteta. I u tom smislu, obzirom da su dosta vakcina ima zajednički fragment u tom proteinu koji se finalno, da kažem, daje kroz vakcinu, bilo putem RNK, bilo samog proteina ili na neki drugi vektorski sistem, suština jeste da postoji zajednički fragment. I drugi tip vakcine će delovati kao booster za bilo koji drugi. To jest, podstaći će s jedne strane one memorijske te limfocite koji su već sposobni da prepoznaju te male fragmente na kojima su bile primarne indukovane, ali će se proširiti takozvana njihova specifičnost na te druge različite komponente. I verovatno u tome i leži i osnova tog boljeg efekta kod mešanja vakcina nego kod korišćenja jedne. Moram da istaknem da recimo primjena i treće doze vakcina od istog proizvođača daje jako dobar efekat i u tom smislu ne treba ljudi nešto da misle da su pogrešili ako su primili treću dozu iste vakcine. Mislim da čak naprotiv, ono što mi pokušavamo sad i u ovom projektu da vidimo jeste kakva je razlika i da li postoji značajna razlika između memorijskog imuniteta indukovanog jednim tipom vakcine ili različitim tipom vakcine.
Još uvijek se nalazimo u četvrtom talasu pandemije kojim dominira delta varijanta virusa. Najavljuje se uskoro i peti talas u kome će preovlađivati delta plus soj. Možemo li na osnovu karakteristika aktuelnog soja pretpostaviti kakav će biti sledeći, odnosno da li će nužno biti i agresivniji?
Delta plus soj, procene su da je taj povećanje zrasnosti za nekih 10%. Kad se pojavila delta soj u odnosu na prethodno svoje roditeljske soje, da kažemo beta, to povećanje transmisije je bilo 50%. Takođe, beta u odnosu na vuhanski soj je takođe bio ogroman skok od 50%. Tako da, delta plus soj nema toliki potrebe za brigu oko njega, obzirom da naravno treba da se prati, postoje tela koje na nivou sveta prate zapravo kako taj virus evoluira, u kom smeru ide i tako dalje, ali za sad delta plus soj nije mu toliko značajno povećana, da kažemo, prenosivost, te ne predstavlja toliki razlog za brigu.
Gospodine Tomiću, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije. Još jednom vam hvala na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vam.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolov. Idi tamo, samo idi tamo, leti prva i srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolov.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćebe 150 puta 200 cm 899,99, plus poklon sopne papuče.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Neve Mereli.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Mađarska beleži veliki porast broja zaraženih. Kakva je situacija? O tome sada razgovaramo sa Milenkom Radićem, kolegom iz Srpskog radija. Dobar dan, Milenko.
Dobar dan.
Koliko vidim, više od 20.000 novozaraženih. Grešim li?
Pa prema najnovijim podacima, u Mađarskoj je u poslednja 24 sata od virusa COVID-19 oborelo ukupno 5.125 osoba, dok je preminulo 165 pacijenata, uglavnom starijih i sa hroničnim bolestima. Aktivno je 106.594 slučajeva koronavirusa, od kojih je 5811 na bolničkom lečenju, a 554 na respiratorima. Broj umrlih od posljedica koronavirusa je 32336. To su najnoviji sveži podaci.
A koliki je procenat vakcinisanih i kako se inače u Mađarskoj odvija imunizacija?
Ukupan broj vakcinisanih je 6.314.000, od kojih je 5.777.331 osoba primila i drugu dozu vakcine, dok je treću vakcinu do sada primilo 1.629.000 ljudi, što znači da je vakcinacija, imunizacija premašila 60%. Znamo da je broj stanovnika Mađarske oko 10 miliona. Znači, vakcinacija se nastavlja, a rekao sam da je vakcinisano 6.303.414 ljudi, a na početku jučerašnjeg dana taj broj je bio 5.990.516, što znači da juče se vakcinisalo skoro 3.000 osoba. Znači, to je neki porast što se tiče vakcinacije. Tako je, da. Inače, vlada je zauzela konkretan stav u pogledu obaveznog vakcinisanja. Zvanično nema obavezujućih propisa za vakcinisanje, međutim, vlada je prepustila tu odluku poslodavcima. Dakle, u državnim ustanovama, javnim preduzećima, odnosno privatnom sektoru, raznim fondacijama, odluku o obaveznoj vakcinaciji mogu da donesu rukovodioci.
A koje su još mere na snazi? To vas pitam i zbog toga da pokušamo da razumemo porast broja zaraženih.
Za sada nije bilo nekih postrožavanja mera. Od juče, međutim, prema odluci ureda premijera, u svim javnim uredima, na svim nivoima javne uprave, moraju se ponovo nositi maske, kao i u javnom prevozu. To je za sada prva mera koja postrožava u stvari te propise. Za sada ih nije bilo, evo, to su u principu prve konkretne odluke. Dakle, nemamo novih, možda će biti, najavljuju se inače i nove mere, za sada još konkretnosti nema. Jedino je u stvari ova vest i ova obaveza poslodavaca od strane vlade prema zaposlenima unela pometnju u među zaposlenima. Naime, oni koji do sada nisu želeli da se vakcinišu, sada imaju na raspolaganju otprilike 45 dana da odluče šta će da rade, da li će se vakcinisati. Evo, recimo, pedagozima je rečeno da do 15. decembra poslodavcu moraju da podnesu dokument o primanju prve vakcine, ako naravno do sada još nisu vakcinisani. U slučaju da se to ne desi, poslodavac ima pravo da svog zaposlenog radnika pošalje na neplaćeni godišnji odmor koji traje godinu dana, a ako se pacijent, odnosno radnik ni tada nije vakcinisao, onda naravno dolazi otpust.
E, samo da pojasnimo, vlada je ostavila poslodavcima da sami odluče, to znači da odluka može biti i rigorozna i fleksibilna.
Pa što se rigoroznosti tiče, to je naravno najgornja granica, ako tako gledamo, ali se iz kojeg aspekta posmatra cijelu situaciju, znači poslodavac može da propiše radniku da se mora vakcinisati. Evo, recimo, zanimljivost da je rukovodstvo opozicionog grada Segedina odlučilo da neće obavezati svoje zaposlene da se vakcinišu, ali je donošenje te odluke također, kao što je to uradila i sama vlada, spustila na niži nivo. Dakle, rukovodeći javnih gradskih preduzeća ili direkcije za obrazovanje može da odluči da li će naložiti svojim radnicima da se vakcinišu.
Hvala vam najlepše. Iz Srpskog radija u Mađarskoj javio se kolega Milenko Radić. pandemija je ozbiljno urušila francuski zdravstveni sistem, Pariz međutim ne planira zaključavanje i slične restriktivne mere kojima su pribegle druge zemlje Evropske unije. U Francuskoj je vakcinisano 75% građana, pa ipak broj zaraženih veći je od 100 na 100.000 stanovnika, a očekuje se i porast broja zaraženih. O epidemiji u Francuskoj, ali i posljedicama, govori naš dopisnik Nataša Jokić, koja je neverovatno, ali istinito u studiju Radio Beograda. Dobar dan, Nataša, hvala što ste s nama.
Dobar dan, Ana.
Kako je trenutno stanje sa epidemijom i kako se sa njom nosi zdravstveni sistem?
Pa evo, Francuska je, dakle, francuske zdravstvene vlasti upalile su crveno svetlo jer učestalost zaraze je povećana i prešla je 100 zaraženih na 100.000 stanovnika prošle nedelje. I Francuska, međutim, za sada nije spremna da usvoji i primeni takve mere iz političkih. Treba se setiti da su iduće godine u aprilu izbori parlamentarni i predsjednički, i iz pravnih razloga, i kako je zvanično ocenjeno, zbog toga što se smatra da takve mere nisu delotvorne. Dakle, tri razloga postoje. Ovaj pravni razlog, to je princip jednakosti, koji je ustavom zagarantovani princip, i Ustavni savjet bi mogao da, dakle, zabrani takvu meru, čak i u slučaju da je vlada donese. To je jedna stvar. A zbog toga što smatraju da takve mere nisu delotvorne, naime, eksperti smatraju da bi izričita prinuda, dakle, na vakcinaciju i izolacija faktički nevakcinisanih građana dovela do jedne kontrareakcije. Ne postoji u Francuskoj više problem antivaksera, kako se zove taj pokret, malo i neprecizno, ali u apsolutnim brojevima to je veliki broj. Znate, Francuska ima 67 miliona stanovnika, da bi bilo jasnije, proporcija je veoma važna, oko 6 miliona stanovnika nije vakcinisano. I to objašnjava ujedno i između ostalog objašnjenja definitivnog nema. Mi smo definitivno, i mnogima je to veoma teskobno da prihvate, u jednoj nepoznatoj situaciji. Kad kažem mi, mislim vrlo generalno, znači pre svega na lekare, na medicinu, oni do kraja ne mogu sve da objasne. I bore se, kao što je to uvijek bilo kroz istoriju, sa nepoznatim bolestima, uvećavaju svoje znanje da bi na kraju nekako situacija mogla da se reši. Dakle, evo, to je, Francuska se sada nije, dakle, spremna da usvoji i primjeni takve mere iz političkih i pravnih razloga, kao što sam rekla, i Pascal Crepe, on je epidemiolog Visoke škole javnog zdravstva, kojeg sam slušala pre nekoliko dana, očekuje se, rekao je da se očekuje dalji porast zaraze do perioda božićnih praznika krajem decembra, tim pre što prostorije se, to isto jedan od razloga, ne možete vi sve da svedete na jedan razlog, to je jedan čitamo mozaik, delom poznat, delom nepoznat. Dakle, uglavnom smo unutra, to je zima, i do kraja decembra trebalo bi da bude porast zaraze, da se nastavi, prostorije se ređe provetravaju, ljudi provode više vremena u zatvorenom prostoru i tako dalje. I da bi se suzbila epidemija, vlada računa na mere koje je prošle nedelje najavio predsjednik Macron u jednom vrlo dvosmislenom govoru, što je opet normalna pojava u političkom životu, treba reći, ne znači da to njega opravdava. U jednom govoru koji je ličio pola na predizborni govor, a pola na jedno obraćanje naciji zbog zdravstvene situacije. I dakle, on je rekao, mere koje će stupiti na snagu 15. decembra su sledeće: zdravstvena propusnica sa potvrdom o negativnom testu ili o trećoj vakcini biće obavezna za sve građane starije od 65 godina. To su, dakle, građani, to je uvek jedna grubo određeno, ne možemo sad za svakog posebno.
Obavezna potvrda za šta? Za supermarkete, za sve?
Da.
A mlađi od 65 praktično imaju slobodu u restoranima, kafićima, ili je njima potrebna potvrda o vakcinaciji?
Ne, za sada je svima potrebna potvrda o vakcinaciji, ali onima starijim od 65 biće potrebna potvrda o trećoj vakcini. Aha. Ili da nisu zaraženi. E sad, znate, treba voditi računa o tome da je ovde, kad razmišljamo pa pravimo spontano poređenje, ovde je počela vakcinacija mnogo kasnije. Francuska je zemlja koja je imala, ja sam javljala o tome, katastrofalne probleme. Dakle, prvo, u snabdevanju vakcinama, to što ovde nije bio problem, i nije bilo dovoljno vakcina, recimo ja kad sam se vakcinisala bio je samo Pfizer ili Pfizer, posle su došle druge vakcine, zavisi gde dođete i to. Znači nije bilo dovoljno vakcina. A druga stvar, organizacija je bila katastrofalna, poverena privatnim advokatskim kabinetima, zna se i zašto, jer su oni finansirali kampanju sadašnjeg predsjednika tamo, ne znam, 2017. godine i tako. I to je sve bilo dosta onako mučno i teško je krenulo. I faktički u aprilu, kad ste vi već ovde imali skoro u Srbiji 40%, čini mi se, vakcinisani građani, to je bio zaista visok za tada u tom trenutku procenat gledano u evropskom kontekstu, kad smo se poredili, mi smo bili ovde u Srbiji na drugom mestu. Francuska je bila među posljednjima. To bi bilo 12-14% vakcinisani. I onda negde krenula je malo vakcinacija, april, maj, samo pravim jedan background da bismo možda i komparativnim putem upoređujući neke stvari mogli da zaključimo. I onda, to je bio kraj juna, zaista centri za vakcinaciju bili su prazni, bilo je vakcina, bilo je svega što je trebalo, ali niko nije htio da se vakciniše. Macron je izašao, održao jedan govor i rekao je, slušajte, od ponedeljka, znači, faktički, niko neće moći, morat ćete stalno da vadite te potvrde. Iako su potvrde bile do 15. oktobra, znate, tamo besplatne, na svakom ćošku ste mogli da se testirate. Ali to ipak jedna, za svakodnevni život to baš i nije lako. I to komplikuje stvari i on je rekao u redu. Znači, u prevozu javnom, uključujući avionski pre svega prevoz, a svi su se spremali da negde putuju, Francuzi imaju taj svoje umeće života, kako se kaže, i oni nisu spremni nikad da se odreknu, ni dobre trpeze po tradiciji, ni toga da imaju pravo da se odmore, da se opuste i tako dalje. To apsolutno, kad vi poredite sa Nemačkom koja je preko puta, to su stvarno dve planete. I on je održao taj govor gde se videlo da su to tako drastična ograničenja. Vi faktički, lepo je vreme, leto je, ne možete nigde da idete, da uđete ni u restoran, ni nigde. Do kraja njegovog govora, koji trajao ni pola sata, milion ljudi se već registrovalo na internetu. Dakle, to je Francuska. Oni su postavili cilj 50 miliona vakcinisani krajem augusta, pa to je izgledalo nemoguće. Oni su premašili tih 50 miliona. I danas mi imamo situaciju, 87,5% je vakcinisano, od toga je 80% jednom vakcinom, 75%
da, sa obe.
I sad to je visok procenat. Međutim, sad imamo situaciju, kažem, da je 6 miliona ljudi nevakcinisano i da onima koji su se među prvima vakcinisali tamo već u aprilu, u martu, a to nisu bili svi koji su hteli, nego ste po godištu imali pravo od tog i tog datuma 65 godina, od tog i tog 50 i tako dalje, sve mlađi i mlađi, jel? Znači nekima ističe vreme, naročito ovim najstarijima preko 65 godina i oni imaju najslabiji imunitet po prirodi stvari, to je biologija i tako da će oni biti, znači 15. decembra morat će da imaju ove sve zdravstvene potvrde i da ih vade stalno, a sada se potvrde plaćaju ukoliko vam nije lekar prepisao, ajde idete kod lekara svaki dan, ne možete, i tako. To je uglavnom otprilike.
Na ono što si i na početku zapravo na neki način nagovestila, sada malo i da pojasnimo, Francuska ipak ne planira restriktivnije mere u smislu zaključavanja. Zašto?
Pa, više razloga, kao što sam rekla, jedan od razloga, dakle, postoje i zdravstveni, politički i pravni razlozi. Prvo, pravni razlozi, rekla sam, Ustav bi mogao da se protumači tako da je ovde prekršen princip jednakosti, znate ono, sloboda, bratstvo i jednakost. Taj princip, to je nešto što je neoborivo. I Ustavni savet bi mogao vladu da blokira kada bi donela tu meru. Drugo, ta mera bi bila politički nepopularna, a oni imaju izbore. I svakako da imaju sa predumišljajem rade sve što rade, da ne budu baš i neomiljeni, jer nisu mnogo omiljeni, jer je teška situacija u svakom pogledu i ekonomska i politička i tako dalje. E sad, osim toga, francuski stručnjaci dakle sumnjaju da bi ove mere zaista bile poštovane, da bi one uopšte dovele do nekih pozitivnih efekata, imale bi više negativnih efekata, dovele bi do jedne kontrareakcije, jer taj antivakserski pokret, opet kažem, to je vrlo neprecizno i mnogi se ljudi trpaju u isti koš i oni koji pričaju koješta i oni koji imaju neke argumente. Mi smo definitivno u jednoj nepoznatoj situaciji. A to nije razlog da se ne vakcinišete. Ako ja izveštavam iz Evropske unije u ono vreme, ako se sećaš da u stvari je tu jedan lobi farmaceutski imao veoma bitnu ulogu, što je sramno jer se radi o javnom novcu, Evropska unija je pregovarala sa Pfizerom i sa drugim farmaceutskim kompanijama u kupovini vakcina, a na strani kao jedan od pregovarača Evropske unije bio čovjek koji je godinama bio šef najvećeg lobija u Briselu, godinama farmaceutskog.
Činjenica dovoljna da stvori sumnju. Da, ali čovjeka koji se koleba ili razmišlja da li da se vakciniše.
To je, mislim, takva jedna prečica koja može da bude katastrofalna i po zdravlje i uopšte kao da čovjek svoju inteligenciju jednostavno baci u koš. Razmislite, pa vi sutra ćete doći u situaciju da se nađete u Americi i da tamo pijete onu flašu iz vode Nestle. Pa šta je to? Pa to je jedan užas kriminalni. Oni eksploatišu vodu, vode više nema u podzemnim tokovima, ljudi su tamo žedni, nemaju vode. I sad vi kažete, pa dobro, ovo su kriminalci, ja sad neću da pijem tu vodu. Ma ne, vama je voda potrebna. To što neko gleda, pa uvek ste imali ratne profitere, uvek, ali morali ste da jedete. Znači, to što neko gleda da zaradi od tih vakcina, to nije nikakav argument u smislu da nama vakcine nisu potrebne ili još gore su štetne i ona priča čipuju nas, ne znam i tako. A gde su to naši? Na internetu, a internet ko drži? Pa ti ljudi koji nas kao...
Imamo, Nataša, još 5 minuta do kraja emisije, ali da samo nekako stvar sa pandemije prebacimo na ovaj politički teren.
Da.
Jer država se iz svega što si rekla suočava sa velikom krizom koju je naravno izazvala i pandemija. Koliko to može uticati na političko stanje i na parlamentarne i predsjedničke izbore koji se očekuju sledeće godine?
Može da utiče, zaista. Ovo je situacija jedna u Francuskoj toliko složena da čovek koji je dolazi u Francusku kao turista prosto to ne može da zamisli. I to je zaista jedna, pa rekla bih i tužna činjenica, mogla bi da bude i tragična, znate. Evo čemu je reč. Reč o tome da prvo francuski predsjednik, sadašnja francuska administracija, kao i prethodne sve od možda posljednje decenije 20. veka, ali ova je izrazito neoliberalna. Šta to znači? To znači da je sve tržište. Šta to znači dalje? To znači ne može na njih da se, oni su bili izvršioci evropskih direktiva, direktiva Evropske komisije koje svaka zemlja dobije jednom godišnje, koja je članica, i te direktive su uvek izrazito neoliberalne jer je tržišna ekonomija, a to znači tržište se samo organizuje, država se ne meša, ona je propisana Lisabonskim, a pre toga ugovorom iz Maastrichta. I šta se sad dogodilo? Vi ste imali situaciju da je pre COVID-a, pre pandemije, vi ste imali masovne štrajkove lekara, medicinskih sestara i ostalog bolničkog osoblja, koje sada to ne možete apsolutno da zamislite, to zaista treba videti, masovno napuštaju bolnice. Vi sad imate situaciju da u čuvenoj bolnici na severu Pariza izađe lekar, šef kardiovaskularnog odeljenja, načelnik, koji kaže, slušajte, mi ne možemo da primamo pacijente koji dobiju moždani udar ili bilo što. Mi nemamo više osoblja. Znači, to je jedna stvar. Zašto? To se dogodilo pre epidemije. Ponovo kažem, a sada se sistem definitivno urušava jer osoblje, plus što ga niko nije čuo, povećali im platu za 100-200 euro, to je sve smešno. Oni su umorni. To je s jedne strane. Sa druge strane, to su posljedice jedne dugoročne politike, a to je politika, ne treba zaboraviti, Evropske unije, koja kaže da se faktički od 2010. upravlja bolnicom kao hotelom. Znači, menadžer upravlja i vi dođete do toga, morate mnogo štediti, otpustite veliki broj ljudi, oni koji su ostali imaju veliki teret, veliki obim posla i zapravo zbog te štednje vama dođe naređenje da svaki lekar može samo 10 minuta posvetiti pacijentu i to je kraj i to je sad kriza sistema. Bolnice se urušavaju i šta će biti, kakve će biti posljedice političke, to ćemo vidjeti na izborima.
Nataša, imam bukvalno 15 sekundi da te pitam, pošto si bila, došla, ne dolaziš baš ni tako često sad zbog cijele ove situacije i sad kad prođeš ulicama, jer imaš utisak da smo više ili manje disciplinovani,
Ne, ne, nismo da... disciplinovani, treba reći. Mislim, nekad je patriotizam i ljubav prema svojoj zemlji vas obavezuje da kažete nešto što nije dobro. Ali, mislim, nije da kritikujem, ali prosto to je šteta.
Ležerni smo, znači, kao
to, uvek. To, mislim, u prevozu ljudi ne nose maske, na primjer, ili i vidite da ljudi su u gužvama, sede jedni do drugih i tako dalje. To je, mislim, šteta
važno
je.
Važno čuti utisak sa strane, zato sam te to pitala
da,
za kraj.
Da, to se prvo uoči.
Naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić, govorila je za magazin. Hvala, Nataša.
Hvala tebi, Ana.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Usledio je sastanak srpskih eksperata sa Lajčakom. Za sada nije poznato da li će biti održan i trilateralni sastanak dveju delegacija sa posrednicima iz Unije. Kako je ranije najavljeno, trebalo bi da se u Briselu razgovara o i dalje otvorenim pitanjima iz do sada postignutih sporazuma, pre svega o zajednici srpskih opština. U vojnom kompleksu Mačvanski partizanski odred u Šapcu održan je prikaz redovne obuke jedinica rečne flotile, kojem je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Učestvovalo je više od 200 pripadnika kopnene vojske i bilo angažovano oko 40 sredstava ratne tehnike. Povodom dana kopnene vojske, njenim pripadnicima predsjednik Vučić uputio je čestitku. Istakao je da je kopnena vojska u godini za nama uspješno obezbedila mir i stabilnost na jugu Srbije, i održala sigurnom administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Građani Srbije će od petka ujutru na portalu e-uprave moći da preuzmu digitalne zelene sertifikate, kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović rekao je za RTS da je odluka Evropske komisije o priznavanju COVID sertifikata iz Srbije stupila na snagu i da je potrebno 48 sati da se prilagode tehnički sistemi. On je naveo da će građani Srbije sa novim sertifikatom moći da uđu u sve zatvorene prostore u zemljama članicama Unije, ali i u 22 zemlje koje nisu članice, a pristupile su tom sistemu. U Hrvatskoj su jutros održani prvi protesti, pošto je na snagu stupila odluka o obaveznim COVID potvrdama za ulaz u javne i državne ustanove. Deo pripadnika pravosudne policije i radnika zatvorskog sistema protestuje pred zatvorom u Remetincu, prenosi portal Index. Oni ne prihvataju pokazivanje COVID potvrde kad dolaze na posao. Protest protiv obaveznih COVID potvrda održan je i u Splitu pred policijskom stanicom. U Ukrajini je registrovano 838 smrtnih slučajeva od COVID-19, najviše od početka pandemije. U Nemačkoj je broj novozaraženih i dalje na visokom nivou i iznosi oko 32.000. Eksploatacija rudnog bogatstva u Srbiji mora biti u skladu sa zaštitom životne sredine, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na otvaranju dvodnevne 11. međunarodne konferencije o mineralnim resursima u Srbiji. Ona je ukazala da je rudno bogatstvo Srbije procenjeno na više od 550 milijardi evra i da je naša zemlja bogata i kritičnim sirovinama poput litijuma, bakra i zlata, bez kojih nema razvoja savremenog sveta. Na konferenciji pod nazivom Održivi rast kroz odgovorno rudarstvo učestvuje veliki broj zvaničnika i stručnjaka iz sektora rudarstva i geologije iz Srbije, regiona i sveta. obeležava se Međunarodni dan tolerancije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je za RTS kako je danas prilika da preispitamo svoj jezik, jer je jezik skladište naših predrasuda. Prema njenim rečima, ne treba da zloupotrebljavamo javni prostor i koristimo diskriminatorni jezik. Jankovićeva smatra da je javni prostor previše kontaminiran. Koliko smo tolerantni, posebno se ogleda u kriznim vremenima poput ovog u pandemiji, istakla je poverenica. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Baskonije u 10. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:30. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima zemlje oblačno. Vetar na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujne jačine. Najviša temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 1011 milibara i dalje duva košava, jugoistočni vetar od 6 sa udarima do 11 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu će biti tačno u podne.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. U Briselu se održava sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bislimija, sa predstavnicima Evropske unije. Šta je sve na stolu, javlja nam Ivan Ilić, dopisnik Radio Televizije Vojvodine.
Dobar dan svim našim slušalcima. Ono što u ovom trenutku znamo je da je završen sastanak Petra Petkovića sa Miroslavom Lajčakom i sada je tamo čitava delegacija Beograda. To je ono zašto u ovom trenutku imamo potvrdu, a posle bi isto to trebalo da učini Besnik Bislimi i delegacija Prištine. Dakle, takav je nekako koncept da se prvo pregovarači i timovi sretnu sa posrednicima, a još uvijek nije poznato da li će doći do trojnog sastanka, odnosno da li će delegacije sesti za isti pregovarački sto. Ne bi bilo prvi put i da se razgovor odvija isključivo preko posrednika. Inače, što se tema tiče, u najavama sastanka sa evropske strane imamo samo to da će se razgovarati o sprovođenju ranije potpisanih sporazuma, kao i o svim otvorenim pitanjima, tako barem zvuči ta briselska formulacija kojom se oni trude da što više tema bude rešavano u dijalogu. Za zvanični Beograd formiranje zajednice srpskih opština ostaje najvažnija tema dijaloga, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković očekuje da baš to bude predmet današnjeg razgovora sa Besnikom Bislimijem i posrednicima. Interesantno je možda da za naše slušalce kažemo i to kako je sinoć tekla rasprava o dijalogu među šefovima evropskih diplomatija. Dakle, polazna tačka bio je radni dokument koji je pripremila diplomatska služba EU, a u kome je navedeno i da je ukupna atmosfera oko dijaloga Beograda i Prištine i dalje komplikovana. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, je juče nakon tog sastanka u Evropskom savetu rekao novinarima da se nada, da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Albin Kurti mogli da do kraja 2021. godine dođu u spoljnu političku službu Evropske unije. Eto toliko informacija u ovom trenutku koju imam iz Brisela.
Hvala najlepše za Radio Beograd, kolega Ivan Ilić. Čuli smo, u Briselu su juče i danas održana dva sastanka na kojima je tema dijalog Beograda i Prištine. A o tome sada razgovaramo sa Živadinom Jovanovićem, nekadašnjim ministrom spoljnih poslova. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da učestvujem u vašem programu.
Ovaj sastanak pregovarača Beograda i Prištine obično nazivamo tehničkim dijalogom. Šta to praktično znači i šta se može očekivati od današnjih razgovora?
Mislim da je dijalog praktično u velikom zastoju. Bio je inače težak jer pitanja o kojima se raspravlja su složena, imaju duboke korene u prošlosti. Međutim, do pogoršanja je došlo usled isceniranih događaja i navodne potere za kriminalcima, za borbu protiv korupcije i drugi stvari, što je samo poslužilo da se dalje odomaći jedna neprihvatljiva i opasna praksa militarizacije severa Kosova upadima takozvane ROSU policije Prištine. Mislim da ovi pregovori danas i narednih dana znače pokušaj Evropske unije da oživi i intenzivira dijalog koji je zbog jedne opstrukcije, sistematske opstrukcije Prištine u velikom zastoju. U tom smislu i sastanci predstavnika Evropske unije juče i sastanci danas predstavnika Beograda i Prištine su upravo u tom kontekstu. Da li će doći do oživljavanja dijaloga i njegovog napretka, okretanja suštinskim pravim pitanjima normalizacije života građana u tom delu Srbije ili neće, najviše kao i do sada zavisi od ponašanja Prištine i njenih predstavnika. Mislim da su u međuvremenu i međunarodni posrednici i evropska javnost u celini shvatili gde su uzroci zastoja i opstrukcije. I na njima je da rešavaju problem tamo kod onih koji ga izazivaju. Tako, nadamo se da će u tome uspeti, iako je nasleđe zadnjih dešavanja sa tablicama, sa upadom Rosu i tako dalje ostavilo loše uslove i dalje pogoršalo i naše složenu situaciju.
Na dnevnom redu su, pošto ste i tablice pomenuli, može da se desi da i one budu na dnevnom redu, pitanja nestalih. Koliko su te teme važne za suštinski dijalog dve strane?
Pa smatram da u stvari u ovim relacijama nema nevažnih pitanja i da pitanja koja se postavljaju na dnevni red treba jednom rešiti i izgraditi jednu atmosferu odgovornosti da svako ko prihvati obaveze i te obaveze izvršava. Mislim da teško je zaista dobronamernom i objektivnom posmatraču da stavi bilo kakve primjedbe na ponašanje srpske strane i srpskih učesnika u tom dijalogu. Zbog toga u krajnjoj liniji sve zavisi od volje i spremnosti posrednika Evropske unije da utiču na Prištinu kako bi promenila dosadašnji stalne obstrukcije i konačno prihvatila da izvršava obaveze koje su prihvaćene. Nema sumnje da međutim neizvršenim obavezama i su i pitanje pre svega stvaranja zajednice srpskih opština, što je jedna nesumnjiva obaveza Prištine i od koje od čijeg izvršavanja Srbija ni po koju cenu ne sme odstupati.
A da li bi, gospodine Jovanoviću, formiranje zajednice srpskih opština zaista moglo da bude rešenje svih problema?
Ama ne, daleko od toga. To je jedna faza, jedna etapa, ali u ovoj etapi to je najvažnije pitanje. Postoje mnoga druga pitanja koja tekaju na rešavanje i na postavljanje na dnevni red, sve do, recimo, neizvršenih obaveza prema rezoluciji Saveta bezbednosti 1240.
O tome ćemo kasnije, ali dozvolite još i ovo da vas pitam. Bilo kako bilo, za Evropu je ključna stvar agenda, i to agenda Briselskog sporazuma. Kakvi su njegovi efekti do sada? Koliko Briselski sporazum uopšte može da bude primenljiv, imajući u vidu tvrde stavove aktualne vlasti privremenih institucija u Prištini, o čemu ste i vi malo čas govorili?
Sve zavisi od držanja Evropske unije. Mi nikako ne možemo fokusirati pažnju na ponašanje Prištine bez razmatranja stavova posrednika i onoga koji je prihvatio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da olakšava i dijalog vodi ka produktivnim rešenjima. Dakle, zaista, mislim, Evropska unija, pretpostavljam da je veoma stalo da se ovo pitanje reši, jer kako vidimo razvoj u Evropi i u svetu donosi na dnevni red geopolitičke teme i strateška pitanja i sigurno da u tim uslovima Evropska unija ne želi da joj se gomilaju problemi, nego bi želela da reši. Ali tu želju mora da prate praktični korak i jedan mehanizam obezbeđivanja adekvatno ponašanja Prištine u tom procesu. Dakle, mislim, ponovo, sve zavisi od Evropske unije, a da ne budemo nikako samo načelni, u prvom redu sve zavisi od ponašanja Nemačke. Nemačka je ključna članica Evropske unije i od njenog stava i njenog uticaja na Prištinu zavisi dalji napredak tog procesa. A taj stav mora biti principijalan i mora biti zasnovan na pravu. Zapad i Evropska unija posebno insistiraju na pravno zasnovanom, pravno utemeljenom međunarodnom poretku. Pa evo lepo primjera gdje se pokazuje na delu kako to Zapad prihvata i kako to Evropska unija i Nemačka kao najuticajnija članica tretiraju poredak utemeljen na međunarodnom pravu. To mora biti potpuno jasno. To je poredak, jedini poredak koji je utemeljen na međunarodnom pravu je onaj koji je zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija i na odlukama Saveta bezbednosti kao organa najodgovornijih za pitanje mira i bezbednosti.
Da, Amerika najavljuje aktivniji pristup regionu, pa i Kosovu i Metohiji. Šta se tu može očekivati?
Činjenica da je američka diplomatija intenzivirala svoje prisustvo, komunikaciju i diplomatiju na Balkanu uopšte. Mislim, nema sumnje da u krajnjoj liniji i stavovi Evropske unije u velikoj meri zavise i od procene stavova i interesa Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene američke države načelno podržavaju posredničku ulogu Evropske unije, traži da se dijalog nastavi i također traže da se sve dogovoreno sprovede. U tom smislu prava adresa da se to prezentira, taj stav, i da se insistira na njegovom poštovanju je Priština.
A da li je u kontekstu krupnih geopolitičkih promjena moguće reafirmisanje rezolucije 1244?
Slušajte, rezolucija Saveta bezbednosti 1244 je trajni međunarodno-pravni poredak, trajni međunarodno-pravni dokumenat inkorporiran u sam sistem međunarodnog javnog prava. On, niko se nije odrekao od tog dokumenta, najmanje je Srbija, jer mi znamo da Prištini ne odgovara rezolucija 1244, da znamo također da je Priština čedo Sjedinjenih američkih država, Nemačke i Velike Britanije, i da oni gledaju u svom čedu često kroz prste. Međutim, dolaze u situaciju kada to počinje takav stav da bude kontraproduktivan po njihove interese, jer i oni imaju globalnih problema, imaju svojih prestrojavanja i svrstavanja, tako da ovaj želi da se oslobode ili da smanje pritisak tog bremena koje su sami stvorili na Balkanu. U tom smislu mislim da globalni odnosi nisu najpovoljniji za održivo rješenje pitanja Kosova i Metohije, nisu najpovoljniji za pravedno i, da kažem, trajno rješenje, već se čine pokušaj da se dođe i da se nametne rješenje koje je isključivo u geopolitičkom interesu Zapada. Mislim da se treba podsjetiti da Zapad nije uspio, pa ni Amerika, Nemačka i Velika Britanija, sami da okončaju agresiju NATO 1999. godine, već su u pomoć pozvali Rusiju, odnosno Jelcina i Černomirdina. Bez Rusije tog vremena, koja je bila daleko slabija nego današnja Rusija, daleko manje poštovana i uvažavana, nije moguće ni danas rešiti ovaj složeni, ne samo balkanski, nego evropski, pa na izvjestan način i globalni problem. Jer ovdje se ne radi o rešavanju samo nekog lokalnog zamrznutog konflikta, ovdje se radi pokušaju raščišćavanja terena na čitavom Balkanu u smislu, u cilju konfrontacije sa Rusijom. Ne može se doći do rešenja potiskivanjem Rusije sa Balkana, ne može se doći do rešenja ni drugih problema globalnog značaja bez utjecaja Rusije i Kine. Sjetimo se da je jedan od pokazatelja ispravnosti ovakvog prilaza i zajedničko istupanje Rusije i Kine sa rezolucijom u Savetu bezbednosti da Schmidt nije pravno postavljen na pravno validan način. To je prvi put da Rusija i Kina u Savjetu bezbednosti idu sa zajedničkom rezolucijom. Ona nije prošla, razume se, ali je pokazala da nema, da ne žele Rusija i Kina da se povuku sa Balkana. Kosovo i Metohija mogu se rešiti na održiv i pravedan način samo na osnovu rezolucije 1244 uz poštovanje međunarodnog prava, u prvom redu povelju Ujedinjenih nacija, ali i završnog dokumenta Helsinkija iz 1975. godine i znači uz aktivnu participaciju Rusije i Kine koje, kako vidimo, svi imaju svoje neke legitimne ekonomske i druge interese na Balkanu.
Gospodine Jovanoviću, ako sad sve ovo rezimiramo, postoje u stvari dve mogućnosti. Kakav takav put ka sporazumu Beograda i Prištine, kompromisni, i s druge strane zamrznuti konflikt. Šta je za vas bolje rešenje?
Vidite, tu dilemu često čujemo ne samo od analitičara i novinara, kao što vi rekoste, već i od političara i državnika. Da li je za Srbiju bolji zamrznuti konflikt ili sporazum? Malo je tu uprošćavanja, znači ne može se govoriti a priori da smo za sporazum, makar on bio nepravedan i neodrživ. Jer nepravedan, neizbalansiran, nezakonit sporazum bio bi samo drugi oblik kontinuiteta zamrznutog konflikta. Jedan oblik koji imamo sada i do koga je došlo isključivo zbog zastoja u primjeni rezolucije Saveta bezbednosti 1244 bio bi zamenjen takozvanim nekim sporazumom. U tom smislu za mene pitanje bolje da glasi. Da li ste za zamrznuti konflikt ili za rezoluciju 1244? I tu nema dileme. Ne ja, nego svaki principijelan, da kažem, analitičar, političar, stručnjak, razume se da optira za rješenje koje je u skladu sa međunarodnim pravom. I ne vidim zašto Zapad, koji svima drugima govori da odnosi moraju biti zasnovani na pravu, ne prihvati da se i princip, da se i Kosovo i Metohija reši u skladu sa postojećim međunarodnim pravom i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Dakle, ja sam za rešenje na osnovu i u okviru rezolucije 1244 i ja smatram da nema održivog i pravednog rešenja bez takvog pristupa.
Dobro, to je šta vi mislite, a šta mislite da će se stvarno desiti? Šta mislite da će preovladati?
Pa slušajte, teško je biti prorok. Moje mišljenje je da treba nastaviti dosadašnje napore za normalizaciju života ljudi u ovom delu Evrope. Znači i na Kosovu i u Srbiji i na Balkanu, i da u tom smislu treba ohrabriti, odnosno podstaći dijalog uz obezbeđivanje većeg stepena suštinski drugačijeg odnosa prema obavezi izvršavanja postignutih dogovora. To je najvažnije. A suštinsko rješenje pitanja Kosova i Metohije, bojim se, mora pričekati. Jer dok imate konfrontaciju sada već vojska prema vojsci na granici Belorusije i Poljske, Litvanije, Letonije i Estonije, dok imate demonstracije pomorske moći Zapada u Crnom moru, dok imamo takozvano svrstavanje demokratskih prema autoritarnim režimima, dotle ne postoji taj globalni okvir koji bi garantovao da u ovom času može doći do trajnog, do održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije.
Gospodine Jovanoviću, najlepše vam hvala na ovoj analizi i na razgovoru za naš magazin.
Vama hvala.
Gost Radio Beograda bio je Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije.
sve što se zbiva, samo da te jednom vidim ja. Da još jednom začujem tvoj glas, samo da te jednom sretnem, ne bi dizali roletne psa. Ja to znam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko. We'll be right back.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večera se otvara izložba Slika slici evropsko figurativno slikarstvo 60. i 70. O ovom likovnom pop artu više će nam reći Ranko Stojilović.
Dobar dan, Ana. Dobar dan našim slušalcima. Da, i ne samo u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, već i u kući legata. Izložba zapravo objedinjuje dva galerijska prostora, što mislim da je dobro s jedne strane, a sa druge strane blizu su, pa ih je nekako lako je objediniti tu posetu ovim dvema galerijskim prostorima. Kustosi su Dina Pavić iz kuće Legata i Daniel Gunnar Kvaran, kustoski tim koji je nama poznat još od oktobarskog salona pre, evo sad već, 3 godine, koji dolaze sa Islanda i koji dosta dobro poznaju i našu umetničku scenu, između ostalog. I ovdje će publici zapravo biti predstavljena na ovoj izložbi dela nekih najznačajnijih predstavnika tog pravca. Reč je naravno, kako si pomenula, i o pop artu, ali i o figuraciji koja je karakteristična za 60. i za 70. godine. Umetničke prakse su tada bile zasnivane vrlo često na korišćenju nekih već postojećih fotografija, recimo, iz različitih oblika periodike, pa je onda na njima intervenisano. Tu su i razne ikone popularne muzike i tako dalje. U tom smislu je ekskluzivno što ćemo ovdje moći da vidimo, recimo, Richarda Hamiltona. Njegov jedan rad, enterijer, se nalazi pohranjen u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, ali imat ćemo prilike da vidimo, recimo, i rad Vlade Veličkovića, Životinje u pokretu, konkretno Pas, u ovom trenutku iz 74. koji se nalazi u privatnoj kolekciji u Parizu. Reč je o jednom indijskom i crvenom tušu, ulju i kolažu na papiru. Pa Vlada Veličković, za koga lično znam da si ga mnogo poštovala, volila i uradila verovatno poslednji razgovor sa njim za Radio Beograd onda kada je besneo požar u Parizu. Imaćemo prilike da vidimo i njega. I tu sad od naših autora također imamo i Miću Popovića i Dušana Otaševića, koji je sada i upravnik Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, pa je nekako na domaćem terenu. Da čujemo Filipa Brusića Renoa, direktora kuće Legata, za trenutak, koji će nam objasniti kako je uopšte koncipirana i zamišljena ova izložba.
Znači, to je jedan veliki projekat međunarodne izložbe, gde je ideja bila da našoj publici prikažemo sve što je najznačajnije u figurativnoj umetnosti 60. i 70. godina. Oko samog naziva, radni naziv bio evropski pop art, onda su autori mislili da se izložba zove Slika slici evropska figurativna umetnost 60. i 70. pa smo onda to sve iskombinovali kao Slika slici, evropski pop art i figurativno umetnost 60. i 70. godina. Dakle, slike nam dolaze i radovi svi iz 9 zemalja i iz Srbije. Imamo 44 dela, 25 umetnika. Eto, znači, bit će prisutan, naravno, Dušan Otašević od umetnika koji su tu, France Berku i Andrej Jemec. Tako da, eto, oni će biti na izložbi.
Bilo je tu raznih tehnika, refotografisanja, kao što sam pomenuo, kopiranja, tehnika montaže, kropovanje, sve ono što nam je danas poznato, zahvaljujući ovim savremenim softverima koje koristimo za obradu fotografija, raspored figura, kompozicija, svim tim tehnikama ti umetnici su zapravo pokušavali da problematizuju vrlo širok spektar društvenih pitanja, pre svega, i da reflektuju ono čime su bili okruženi. Dakle, od same realnosti koja je oko njih, pa do sistema neke reprezentacije i čak i preispitivanja autorstva u istoriji umetnosti. Imamo sreću da nam se ovdje pridružio, kao što rekoh, i Gunnar Kvaran, pa smo zabeležili jedan razgovor sa njim uz pomoć prevodioca. Mislim da će nam stvari biti mnogo jasnije kada ga budemo čuli.
First of all, I'm very happy to be back in Belgrade. I have the impression that...
Dakle, kao prvo, drago mi je što sam se vratio u Beograd. Ja ovdje imam utisak da sunce stalno sija, svaki put kada se vratim, pozdravi me. Ova izložba koja se bavi istorijom i u njoj istražujemo umetnike koji su pokrenuli određenu revoluciju slikarstva 50. i 60. godina. Oni su tu svoju revoluciju stvarali tako što su na slikama predstavljali citate i prisvojene slike, likovne sadržaje. To su mogli biti fotografije, to su mogli biti sadržaje iz medija, mogli su biti fotografije koje su i oni sami pravili. I na taj način su posleratnu evropsku scenu praktično preobrazili. Selekcija koju ovde imamo, izbor slika, ilustruje upravo određene razlike u tretmanu tih umetnika istog sadržaja. Dakle, oni su svi koristili citate, svi su koristili već prisvojene gotove slike, međutim dolazili su do različitih zaključaka u svom radu. Što se tiče geografije, ovde imamo umetnike i iz nordijskih zemalja, ali takođe i sa juga, Francuske, Španije, Italije, ali i iz ovih krajeva. Ovde imamo negde oko 20 različitih pogleda, dakle, na umetničku scenu Evrope iz tog vremena i podelili smo ih na dve celine. Jedna je u galeriji Sanu, gde uglavnom se fokusiramo na dekonstrukciju, dakle, napravljanje kolaža od raznih prisvojenih likovnih sadržaja, a drugi deo je u kući Legata. Tu se direktnije bavimo tretiranjem fotografije, ali ne uz dekonstrukciju, dakle ne obraćamo pažnju toliko na dekonstrukciju, već više na površinu i format samih dela. Ova izložba, njena važnost u stvari je prvenstveno u kontekstu i sadržaju koji je bio prisutan tada 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Svi umetnici su se bavili politikom na neki način. I da, interesantno, umetnici koji su se još i u ono vreme bavili zagađenjem i drugim političkim temama, i kao što sam već rekao, oni su na neki način promenili ideju o umetnosti. Od jednog tradicionalnog pogleda su je pomerili ka modernijem shvatanju. Taj tok likovnosti koji je predstavljen na njihovim delima nikad nije bio u stvari toliko moćan koliko je današnjih dana, uz prisustvo Instagrama, interneta uopšte i poplave likovnih sadržaja koju sada vidimo, ona na neki način evocira, odnosno podsjeća na tu moć likovnog sadržaja bez kontrole koju su one prikazivali.
These artists, they remind us of the danger of this kind of power of images without any kind of control.
Da, čini mi se da je ovim rečima Gunara Kvarana, da su u stvari ove reči odlična pozivnica da posetimo izložbu, koja će biti otvorena večeras u 19 sati. Ja mogu da pomenem eventualno još nekoliko dela za koja smatram da će privući veliku pažnju posetilaca. Recimo, otkrivanje Bruegela iz 74. jedan akril na platnu Miodraga Miće Popovića, pomenuti akademik Dušan Otašević, biće izloženo ovde jedno bojeno drvo njegovo, onako monumentalno zaista, zove se Na komunizmu Lenjinovskim kursem, 1967. godina, dakle to je već više od pola veka kako je to delo nastalo. Ili recimo takođe iz drezdenskog štatlihe Kunstam Lungena dolazi jedno delo Gerharda Richtera, Mao, dakle reč je naravno o reprodukciji, odnosno reprezentaciji umetničkoj Mao Tse Dunga, ali u jednom kolotipu na lakom kartonu, dakle jedna vrsta obrađene i fotografije na kojoj je intervenisano. Pretpostavljam da će to zaista biti uzbudljiva izložba, a slušalcima bih takođe skrenuo pažnju na, evo ovde ćemo
nešto
imati,
sasvim drugo.
Na nešto sasvim drugo, jer ovde imamo kao 27 slika, a u ova dva galerijska prostora, sada ćemo govoriti samo o jednoj slici. U Narodnom muzeju, baš od danas, biće izložena slika Berba Save Šumanovića. Reč je zapravo o obeležavanju stogodišnjice nastanka ove slike, a kustoski tim, odnosno tim konzervatora i restauratora, je imao ozbiljan posao Narodnog muzeja, da vrlo kompleksan proces je bio konzervacije i restauracije, trajao je više godina. I sada će prvi put posle tog vremena posetioci imati priliku da vide, to je zapravo prvo monumentalno delo Save Šumanovića, i dalje smo u godini kada obeležavamo 125 godina od njegovog rođenja, i mislim da je to dobro što će biti realizovano u ovoj godini, tako da narednih 10 dana je berba pred nama. Ona je zapravo nastala u Francuskoj, nastala je u Parizu prilikom njegove prve posete Parizu, to je bilo znači 1920. godine, pa slika je nastala možda još koji mjesec kasnije, pre ulaska u 21. godinu, a tada je Sava Šumanović zapravo boraveći u Parizu bio i kod čuvenog Andre Lota, istaknutog likovnog pedagoga koji mu je možda skrenuo pažnju i čini mi se usmerio dalje njegovo stvaralaštvo i tu su vidljivi utjecaji i kubizma i tako da ne širim sada priču oko toga šta je Sava Šumanović sve radio u Parizu, ali možemo da pomenemo da se i tekako družio sa Rastkom Petrovićem, sa našim modernistima, sa Modiljanijem, sa Maksom Žakobom i tako dalje. I to se negde i tekako osjeća se taj uticaj i na ovoj slici, na slici Berba koju ćemo moći da vidimo u atriumu Narodnog muzeja, jer je ona, kažem, jedna sinteza različitih uticaja parijskih iskustava njegovih. Tu je bilo, ima i uticaje Pola Sezana, recimo, na toj slici, to se jasno vidi. Tu su elementi nekog Picassovog kubizma, kojeg sam pomenuo da je kasnije obeležio jedan period slikarstva Save Šumanovića. To je jedne potpuno drugačije kompozicione sheme, koje će kasnije postati, čini mi se, karakteristična za njegov umetnički rad. Tako da, od danas, pa tokom narednih 10 dana, a da pomenem da će moći posetioci eventualno, ukoliko se odluče preko sutra da posete ovu izložbu, od 18 sati da razgovaraju o čitavom tom postupku konzervacije i restauracije i da saznaju mnogo više.
Zanimljivo i uzbudljivo, verovatno jednako kao i sama slika.
Čini mi se da da, ja neću propustiti.
Hvala najljepše, Ranko Stojilović, preporuka za dve izložbe na tri mesta. Hvala najljepše, Ranko Stojilović, za magazin Na prvom.
Na ostalo. Srpski na srpskom.
Prošlog vikenda otišla sam na pijacu bez nekog posebnog spiska za kupovinu. Računala sam da ću se setiti svega što mi je neophodno. Nisam imala mnogo vremena i srećom, odma na ulasku na pijacu ugledah natpis. Domaći leb. E, ako je domaći, moram da ga probam. Zamolim gospođu za tezgom za jednu veknu tog domaćeg leba, a ona me upita, hoćeš i ove kifle da probaš? Nisu hrđave.
Suglasnik H ima veoma nestabilno mesto u srpskom fonetskom sistemu. Ta praslovenska fonema nema zvučnog parnjaka, stvara prazninu u sistemu i zato se kroz istoriju jezika gubila i vraćala. Većina narodnih govora nema glas H, a Vuk Karadžić ga je, dok je radio na reformi srpskog književnog jezika, na smenu pisao i izostavljao. Mnogo je putovao i tako dolazio u kontakt sa govornicima koji su čuvali glas H, i 1836. godine na Cetinju objavio je narodne srpske poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi, gde je glas H vratio u književni jezik. Od tada se H piše i izgovara tamo gde mu je po poreklu i mesto, kao na primjer u rečima hleb, odmah, hteti, shvatiti. U srpskom književnom jeziku nisu dozvoljene varijante s neizvornim H, hrđav, hrđa, hrđati.
Srpski na srpskom.
Nastavila sam svoju kupovinu. Od jedne tezge do druge, kilogram ovoga, pola kilograma onoga, već mi je torba postala teška. Reko sebi, trebalo je da napravim spisak. Pogleda na sat, dugo sam se zadržala. Još da pronađem hajvar i idem kući.
Glas H uvek se piše u aoristu. Pogledah, rekoh, videh, čuh. Međutim, norma srpskog jezika prihvatila je neka odstupanja od pravila pisanja i izgovaranja glasa H gde mu je po etimologiji mesto. Takav slučaj je sa rečima sat, nastale od sahat, istorija od historija, tanan od tanahan i drugim gde se H gubi bez zamene. Ali priznaju se dubleti s gubljenjem glasa H i s njegovim čuvanjem, te je ispravno reći ajvar i hajvar, alas i halas, amajlija i hamajlija, alo i halo.
Srpski na srpskom.
Tamo sam pošla kući s pijace kad se setih da moram da kupim hranu za psa. On najviše voli suvu hranu iz radnje koja se zove buha. Uđem tamo, a ono veći izbor hrane, grickalica, igračaka za životinje nego na pijaci za ljude. Zaista sam morala da požurim. Kupila sam samo ono osnovno i uputila se kući, pa u kujnu.
U nekim rečima dolazi do zamene glasa H drugim glasovima. U srpskom standardnom jeziku glas H zamenjen je glasom V u rečima buva, muva, kuvati, kuvar, duvan, s tim da jednotomnik Matice srpske beleži i oblike sa H. U rečima buva i muva ne vrši se palatalizacija glasa H i norma ne dozvoljava oblike kao što su buši i muši, već je ispravno isključivo buvlji i muvlji. Kao dubleti javljaju se gluv i gluh, suv i suh i uvo i uho. Izvorno H je dosledno zamenjeno glasom J u rečima ždaja, proja, promaja. A oblicima snaha i kuhinja treba davati prednost u odnosu na familijarno snaja i razgovorno kujna. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Praizović, glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. U nastavku ekspertskog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najpre se sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a potom je održan sastanak srpskih eksperata sa Lajčakom. Razgovore sa posrednikom imali su i predstavnici Prištine. Za sada nije poznato da li će biti održan i trilateralni sastanak. Ranije je najavljeno da bi u Briselu trebalo da se razgovara pre svega o zajednici srpskih opština. Beograd je uvek spreman na razgovor sa Prištinom, kaže predsjednik Aleksandar Vučić i ponavlja kako je uvek važno razgovarati. Poruke Evropske unije u vezi sa primjenom dogovorenog ocenio je razumnim.
Ne očekujem ništa, mislim. Svaki pomak je dobar, mi smo spremni uvek da razgovaramo. Razgovor je bolji nego kada ne razgovarate, ali imajući u vidu ostrašćenost albanskih lidera, ne možete mnogo da očekujete. Smatram da je veoma važna poruka Evropske unije i dobra poruka da dobra, racionalna, normalna, razumna, da dogovori moraju da se poštuju. Nedostaje u tome akcije i pritisak na one koji dogovore ne poštuju, ali sve o svemu mislim da je to važna poruka za nas, posebno povodom formiranja zajednice srpskih opština. Problem je u činjenicama koje Kurti ne razume, ali dobro. Ja za razliku od njih ne želim da svakodnevno učestvujem isključivo u napadima na Albance da bih podizao broj glasova u centralnoj Srbiji.
Vučić je u Šapcu prisustvovao prikazu redovne obuke jedinica rečne flotile. Učestvovalo je više od 200 pripadnika kopnene vojske i bilo angažovano oko 40 sredstava ratne tehnike. U rečnu flotilu Srbije treba dodatno ulagati kako bi se vojna plovila koristila na svim plovnim rekama u Srbiji, ukazao je predsjednik.
Ono što je važno da primetim to je da još mnogo toga mi moramo da radimo na dodatnom opremanju i modernizaciji naše rečne flotile, ne samo na sonarima i ne samo na uvođenju dronova, već i na digitalizaciji dodatne naše opreme, kupovini novih čamaca, pre svega sa niskim gazom. Dakle, ne samo da imamo brodove i čamce za Savu i Dunav, već i za Moravu, jednu, drugu, treću, Tisu, Drinu. Poslednje godine ulažemo više nego ikada u našu vojsku, u naše naoružanje i opremu, modernizaciju potpuno, i to nije lako. U svakom slučaju, ono što je naša najveća snaga u svu modernizaciju i sve što činimo jesu ljudi, jesu vojnici.
Predsjednik Srbije je rekao i da je pitanje cene gasa, o čemu će u Rusiji 25. novembra razgovarati sa predsjednikom Vladimirom Putinom, mnogo komplikovano i da će oni raspravljati o tri stvari: ceni, dužini ugovora i fleksibilnosti. Građani Srbije će od petka ujutru na portalu e-uprave moći da preuzmu digitalne zelene certifikate kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović rekao je za RTS da je odluka Evropske komisije o priznavanju COVID certifikata iz Srbije stupila na snagu i da je potrebno 48 sati da se prilagode tehnički sistemi.
Svi zatvoreni prostori u zemljama Evropske unije, pa čak i neki otvoreni, zavisnosti od zemlje do zemlje kako je koja propisala, građani koji imaju ovaj EU kompatibilan digitalni zeleni certifikat moći će slobodno da se kreću, i ne samo u zemljama Europske unije, nego još 22 zemlje izvan Europske unije koje su pristupile ovom sistemu.
Jovanović je istakao da je uvođenjem COVID propusnica znatno povećan broj prvih vakcina u Srbiji za oko 70%, kao i da je trenutno vakcinisano 56,7% punoletnih građana. Na granici Belorusije i Poljske je dramatična situacija sa migrantima. Probijena je ograda ka granici Poljske. Pogranične službe Poljske traže pomoć na obezbeđenju granične linije, gde je već angažovano 15.000 vojnika. Polaganjem venaca u Dunav kod veslačkog kluba Vukovar, predstavnici srpskih organizacija u Hrvatskoj odali su počast svim nestalim i ubijenim Vukovarcima tokom 1991. godine, za vreme bitke za Vukovar u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji. Na današnji dan te godine počinjen je jedan od najstrašnijih zločina u Borovom naselju, gde je ubijeno 15 srpskih civila, među kojima 4 dece. Pošta je odata i na Ovčari, gde je stradalo oko 260 civila i vojnika, uglavnom hrvatske nacionalnosti. Obeležava se Međunarodni dan tolerancije. Koliko smo tolerantni posebno se ogleda u kriznim vremenima, poput ovog u pandemiji, rekla je za RTS poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Još uvek ispit traje, izgleda duže nego što smo planirali. Ovo je sada već druga godina velike zdravstvene krize iza nas. Ne znam da li ćemo položiti, čini mi se da smo nekako sve lošiji umjesto da budemo bolji i nekako idemo korak napred, korak nazad. To je neka moja ocena na osnovu svega onoga što vidim i na osnovu toga zbog čega nam se građani i obraćaju, jer to često nije diskriminacija, već tolerisanje bezobrazluka, bahatosti, međusobnih uvreda i nekih nedopustivih ponašanja.
Građani sa invaliditetom, žene, Romi, obraćaju se za pomoć i sve više obraćanja zbog nečega što nije diskriminacija, već vrsta nepravde, dodala je povjerenica za zaštitu ravnopravnosti. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Baskonije u 10. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:30. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, vetar na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujne jačine, temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, pritisak 1011 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 6 sa udarima do 12 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja o vodostanju, o vodostaju reka za 16. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 211, 211. Bratislava, 282, 282. Komarno, 115, 115. Estergom, 50, 50. Budimpešta, 109, 109. Dunafeldvar, -134, -134. Baja, 118, 118. Mohač, 147, 147. Bezdan, -10, -10. Apatin, 30, 30. Bogojevo, 48, 48. Vukovar, 47, 47. Bačka Palanka, 69, 69. Novi Sad, 73, 73. Zemun, 247, 247. Pančevo, 278, 278. Smederevo, 458, 458 cm. Veliko Gradište, 747, 747. Turn Severin, 690, 690. Prahovo, 104, 104. Ruščuk, 164, 164. Đurđevo, 94, 94. Crna Voda, 61, 61. Braila, 165, 165. Drava, Botovo, 23, 23. Terezino Polje, -321, -321. Donji Miholjac, -61, -61. Osijek, -110, -110 cm. Tisa, Tisabeč, -221, -221. Vašaroš Namenj, -164, -164. Tokaj, 458, 458. Solnok, -96, -96. Segedin, 108, 108. Senta, 244, 244. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 145, 145. Evo podataka za Savu. Zagreb, -262, -262. Gradiška, 123, 123. Slavonski Brod, 147, 147. Slavonski Šamac, -35, -35. Sremska Mitrovica, 220, 220. Šabac, 91, 91. Beograd, 210, 210 cm. Reka Kupa, Karlovac, 29, 29. Una, Novi Grad, 109, 109. Sana, Prijedor, 99, 99. Vrbas, Delibašino selo, 74, 74. Bosna, Doboj, -80, -80. Lim, Prijepolje, 8, 8 cm. Drina, Radalj, 47, 47. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -187, -187. Bagrdan, -10, -10. Ljubičevski most, -350, -350 cm. Prognoze vodostaja za 18. novembar. Dunav kod Bezdana, -20. Sava kod Sremske Mitrovice, 184 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 9,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 9,5, minimalna 2,7, srednja 6,5. U 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 9 stepeni. Vazduha maksimalna 12,8, minimalna 2,7, srednja 8. U 7 časova u Novom Sadu 6 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 9 stepeni, vazduha maksimalna 14, minimalna 6,7, srednja 10,5, u 7 časova u Zemunu 7 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja o vodostanju evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Tell me what you want, what you really, really want. I wanna fall, 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 really, really want.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli u treći sat magazina u kome uz pomoć naših reportera pratimo bilo dana. Prikaz obuke rečne flotile u vojnom kompleksu Mačvanski partizanski odred kod Šapca uspešno je izveden u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovaj događaj pratila je Marina Bajić.
Predsednik sada obilazi taktičko-tehnički zbor sredstava na oružanje i vojne opreme kopnene vojske u vojnom kompleksu Mačvanski partizanski odred, a pre toga u 10 časova prisustvovao je obuci jedne rečne flotile na Savi kod Šapca i ta obuka se izvodila na temu taktička grupa u odbrani plovnog puta uz učešće jedinica prve brigade i četvrte brigade kopnene vojske. Predsednik Vučić ocenio je da je ova vežba na Savi realizovana na, kako je rekao, izuzetan način, iako su bili komplikovani uslovi, i takođe najavio da će se za rečnu flotilu pre svega nabavljati sonari, ali da će se uvesti i korišćenje dronova. Kad je reč o nabavci novih čamaca i brodova sa niskim gazom, što je najveća potreba trenutno, dakle, u rečnim snagama, Vučić je rekao da je cilj da mogu u budućnosti da se koriste vojna plovila ne samo na Dunavu i Savi, već i na sve tri Morave, dakle Velikoj, Južnoj i Zapadnoj, na Tisi i na Drini. Mnogo toga za kopnenu vojsku stiže do kraja godine, obećao je predsednik i naglasio je da država ulaže i u opremanje i u naoružavanje vojske više nego ranije. Na kraju predsednik je vojnicima čestitao slavu Đurđic, jer kao što znamo Vojska Srbije obeležava 16. novembar kao dan vida kopnene vojske i dan roda pešadije u znak sećanja na početak Kolubarske bitke. Posle ocene vežbe Vučić je odgovarao i na pitanja novinara i prvo se odnosilo upravo na današnji važan sastanak u Briselu, odnosno nastavak pregovora sa Prištinom. Vučić je rekao da od tih razgovora ne očekuje ništa, ali da je svaki pomak dobar, da je Beograd uvek spreman za razgovore i da je voditi razgovore bolje nego od toga da se ne vode nikakvi razgovori. A poruke koje stižu poslednjih dana iz Evropske unije, a u vezi sa primenom onog što je dogovoreno briselskim sporazumom oko formiranja zajednice srpskih opština, Vučić je ocenio razumnim, ali je konstatovao da tom pitanju nedostaju malo konkretne akcije lidera Evropske unije u smislu pritiska na Prištinu da ispuni svoje obaveze. Druga pitanja uglavnom su se odnosila na energetsku stabilnost, dakle predsednik je podsjetio da je pitanje oko cene gasa, oko kog će u Rusiji 25. razgovarati sa predsednikom Vladimirom Putinom, mnogo, kako rekao, komplikovano i kompleksno i najavio je da će se tamo na sastanku razgovarati o tri stvari. Dakle, o ceni, o dužini ugovora koju bi mogla Rusija da nam ponudi i o fleksibilnosti. Kako je rekao, mora da se napravi najbolja varijanta za Srbiju, rekao je da to nije lako, ali da se nada najboljoj ceni u Evropi. Dakle, zaključuje da sa tom željom ide u Moskvu, a sada, kako je rekao, da će se uspjeti, to je druga stvar. Što se tiče cene električne energije, rekao da je tu izuzetno kompleksna situacija, ali da cenu koju građani Srbije plaćaju i dalje je najniža u regionu, nije precizirao da li će tako i ostati, rekao je da nas i po tom pitanju, dakle po pitanju cene električne energije, čekaju brojni izazovi, ali kako je rekao i pregovori, obećao je građanima da će ovo biti sigurna zima.
Za magazin Marina Bajić. Thank you. Evropska komisija predstavila je godišnji izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. Jesmo li koliko napredovali, to će nam reći Sanja Brkić.
Dakle, samo da napomenemo da smo već imali dosta ovih skupova na kojima se predstavljao izveštaj Evropske komisije, da je današnji skup organizovala stalna konferencija gradova i opština kako bi se, kako kažu nalazi tog izveštaja, približili donosiocima odluka na lokalnom nivou, to jest pre svega gradonačelnicima i predsjednicima opština. Upravo je zbog toga generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić je podsjetio da u izveštaju ne postoji posebna oblast koja se odnosi na lokalnu samoupravu, ali da su ipak kroz izveštaj primetni pozitivni efekti koji su postignuti na tom nivou i tvrdi da sve promene u procesu evropskih integracija moraju da se odvijaju paralelno i na svim nivoima, dakle od nacionalnog do lokalnog, i upravo zbog toga je podsjetio da je važna komunikacija svih aktera koji su uključeni u proces evropskih integracija, dakle to su kako evropski zvaničnici, tako i ministri, ali i predstavnici lokalne samouprave, i zbog toga Staničić predlaže da se uvede funkcija savjetnika, odnosno evropskog službenika na nivou lokalne samouprave, koji će, kako kaže, biti ključni nosioci poruka svim građanima o važnosti evropskih integracija. Šefica sektora za evropske integracije i ekonomije i ekonomiju delegacije Evropske unije Andrea Hohuber je podsjetila da je izveštaj konstatovao veliku posvećenost Srbije u sprovođenju reformi, uz upozorenje da te reforme moraju biti održive i doneti dugoročne rezultate, i naglasila je da u tom procesu je posebno važna lokalna samouprava, posebno u oblasti, dakle, javne uprave, i takođe je dodala da donosioci odluka moraju na svim nivoima biti proaktivniji u približavanju evropskih vrednosti građanima Srbije. Na skupu se obratila i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je istakla da je 2020. ali i deo 2021. godine da su bili, dakle, puni izazova, ali da je Srbija prihvatila sve te izazove, nije odustala i pored toga je prihvatila i novu metodologiju, i navela je da je naša zemlja naporno radila kako bi brže došlo do otvaranja novih klastera i da je komisija registrovala veći ili manji napredak u brojnim oblastima, i podsjetila je naročito da smo posebno posvećeni ustavnim reformama u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa, i s tim u vezi je naglasila da će se o tome i građani na referendumu o promeni ustava izjašnjavati 16. januara naredne godine. Za kraj je istakla da do kraja ove godine očekuje otvaranje barem jednog od dva klastera za koje je Srbija dobila preporuku od Evropske komisije, i samo da podsjetimo da su to klaster 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast, i klaster 4 koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost.
Čuli ste Sanju Brkić.
Good.
Održana je i godišnja konferencija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Da ne čitam dalje, pretpostavljam da će nam sve detalje reći Aleksandar Milivojević.
Konferencija poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, a koji je organizovana u saradnji sa misijom OEBS-a, traje još nekoliko minuta, u toku je poslednji panel, a poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da Međunarodni dan tolerancije obeležavamo u godini koja je potpuno drugačija od svih ostalih i u vremenu u kojem su izazovi veći, a okolnosti teže. Tolerancija ne sme da bude dovedena u pitanje, već ona mora biti, da kažemo, jedan zajednički stav i cilj svakog pojedinca, zajednice, ali i kompletnog društva. Jankovićeva ističe da je danas posebno izražena diskriminacija nad starim licima i da je na celom društvu da učini sve što može kako bi se i diskriminacija, ali i nasilje nad starima smanjilo. COVID kriza je prema njenim rečima dodatno doprinela povećanju nasilja. Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Muamer Bačevac kaže da tolerancija promoviše i uvažava sve razlike prema verskoj, nacionalnoj i svakoj drugoj pripadnosti. Neznanje, prema njegovim rečima, rađa predrasude, predrasude stvaraju stereotipe, stereotipi rađaju strahove, strahovi izazivaju mržnju, a mržnja na kraju, pre ili kasnije, izaziva nasilje prema drugom. Na Međunarodni dan tolerancije dodeljene su i godišnje medijske nagrade za zaštitu ravnopravnosti i misije OEBS-a u Srbiji za najbolje medijske sadržaje na temu borbe protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti, a jedna od nagrađenih je i naša koleginica Tijana Sibinović, koja je priznanje poverenika dobila za radio prilog o nasilju nad starima. Međunarodni dan tolerancije obeležava se od 16. novembra 1995. godine, kada su članice UNESCO usvojile deklaraciju o principima tolerancije.
Hvala Aleksandre, a mi čestitamo koleginici Tijani Sibinović.
We'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Uživajte u muzici na sceni Operi i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru? Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod držu neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang dvorane i Ticket servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Gost Kragujevačkog studentskog kulturnog centra sinoć je bio Kiril Medvedev, jedan od najznačajnijih savremenih ruskih pesnika, politički aktivista, borac za prava radnika, gitarista i pevač rock benda Arkadij Koc. Povod je to što je njegova prva od 6 knjiga poezije, koliko je do sada objavio, pod naslovom Sve je loše, upravo izašlo u prevodu na srpski jezik kod izdavača knjiga Bajt. Prevodilac je Vladimir Krakov. Na ovoj književnoj večeri bila je Biljana Nešić i evo šta je zabeležila u razgovoru sa pesnikom kojeg nazivaju modernim klasikom ruske poezije.
Kirila Medvedeva njegovi savremenici opisuju kao zanimljivu i živopisnu ličnost. Da je tako, pokazao je i način na koji on govori svoju poeziju.
Ja nisam priznala sam je po tom što je tako je opštvo skućna vlada, a ja skazala mi, no ničivo, ničivo, skoro te malučiš kusok steroid da staješ i ti pjes garnira.
Poezija Kirila Medvedeva je živa i u stomak udarajuća, po rečima recenzenta knjige Sve je loše Vladimira Markovića, više slobodnim stihom, a njegove teme su iz svakodnevnog života. Dmitrij Vodinjikov u predgovoru kaže da se usudio da govori prostim, jasnim, ljudskim jezikom, porede ga sa Charlesom Bukovskim, kojeg je i prevodio.
No da, ja, paskoliko prevazil mnogo...
Da, istina je da sam ja mnogo prevodio Bukovskog, međutim, kada se sve uzme u obzir i kada se taj, dakle, slobodni stih i sve te stvari koje karakterišu i Bukovskog kao autora i mene, uzme u obzir, moja poezija je na kraju krajeva ipak ruska. I to je ono što je glavna stvar koja u svemu tome, dakle, može da se kaže. S jedne strane, jeste to slobodni stih i mogu da se povuku mnoge paralele, ali moja poezija je po svom duhu ruska.
Amerikanska je tradicija.
2003. Kiril Medvedev najavio je da više neće učestvovati u književnom životu. Objavio je i manifest u kome se odrekao autorskih prava na svoja dela. Ipak, evo ga u Srbiji, u Kragujevcu.
Da, tačno je, to je bio jedan eksperiment i ja zaista u jednom trenutku sam prestao da budem deo scene, da pišem, da objavljujem i da se oglašavam i to mi je pomoglo, taj eksperiment mi je pomogao da shvatim da postoje drugi oblici izražavanja, tako sam ja došao do aktivizma i do muzike, do muzičkog izraza i to saznanje mi je pomoglo da shvatim da ja ne mogu da se oslobodim, da tako kažem, literature, ali da istovremeno ona je samo jedan od načina na koji čovjek može da se izrazi i da sve te načine treba na neki način objedinjavati i stavljati jedan pored drugog.
I ih nužno savmišljati.
Ovaj ruski pesnik i levičar je više puta hapšen, pa tako i krajem oktobra. Protestovao je zajedno sa lokalnim stanovništvom zbog izgradnje hotela praćene uništavanjem istorijskog nasljeđa Moskve. Evo šta kaže o svom aktivizmu.
Moj aktivizam počinje od onog što se nalazi oko mene. Pre svega borim se za ekološki sistem Moskve, zato što mnogi parkovi i mnogi drvoredi bivaju posečeni, što utiče na svakodnevni život ljudi. Takođe, moje delovanje može da se recimo okarakteriše tako što smatram da je trenutni sistem koji postoji u Rusiji nepravedan i ja bih voleo, ja želim da se taj sistem promeni, da bude u korist većine ljudi i da bude pravedniji i takav sistem ja nazivam socijalizam.
Ma to sistem sa socijalistički.
Ima i onih koji Kirila Medvedeva poznaju kao muzičara rock benda Arkadij Koc. Ovako u njihovom izvođenju zvuči himna savremenih ruskih protesta. You done me wrong.
studiju je stigao Slobodan Igrutinović i donosi nam sportske vesti.
Dobar vam dan. Pa evo da kažem da smo još uvijek u toj slavljeničkoj euforiji fudbalskoj, pošto nam se reprezentacija kvalifikovala za svjetsko prvenstvo u Kataru. Sinoć su naši reprezentanti doputovali u Beograd iz Lisabona i naravno na aerodromu je bila jedna fantastična atmosfera, doček kakav zapravo i zaslužuju. Vjerojatno bi taj doček zapravo bio i mnogo atraktivniji, da tako kažem, da nije ove korone i svih ovih specijalnih mera i tako dalje, ali u svakom slučaju momci su zaslužili taj lep doček sa trubačima i sa tom sjajnom atmosferom. Pa evo da čujemo šta je u toj atmosferi po dolasku na aerodrom izjavio strelac tog odlučujućeg gola za našu reprezentaciju, Aleksandar Mitrović.
To je fudbal, to je život, život piše romane, tako da ovo je sigurno jedna lepa priča koju ću da pamtim, jedna lepa stranica u mojoj karijeri i u životu, tako da je nešto što sam naučio sam mnogo, tako da šta da kažem, jedno lepo veče i teški godinu dana, mogu da kažem, sigurno tog promašnog penala, evo, sve se vratilo, sve se naplatilo i više, sad ide lepši period, ostvarili smo ono što nam je bio cilj, a naravno sada postavljamo nove ciljeve, trebamo da uživamo u ovom i da se pripremamo polako za ono što predstoji.
Eto, dakle, upravo Mitrović najavljuje da ovo nije kraj zapravo ambicija ovih momaka i selektora Stojkovića, dakle na svjetsko prvenstvo u Katar ne ide se samo da bi se učestvovalo po onoj staroj dobroj devizi, važno učestvovati. Ne, dakle idemo tamo nešto da napravimo više i zaista verujemo da ovi momci koji su očigledno sazreli kao igrači, to je generacija, ne treba zaboraviti, odnosno grog generacije koja je osvojila svjetsko prvenstvo u juniorskoj kategoriji. Dakle, oni sigurno sada kao seniori mogu da dobace, da tako kažemo, jako daleko, ali kako će to biti, naravno, da sada ništa ne prejudiciramo. U svakom slučaju čekamo taj Katar naredne godine da vidimo šta i koliko naši momci mogu na toj svjetskoj smotri fudbala. A koliko je ovo veliki uspjeh, samo da recimo ilustrujemo primjer aktuelnog evropskog šampiona Italije. Dakle, Italija nije uspjela da se plasira direktno u Katar na svjetsko prvenstvo, već je zauzela tek drugo mjesto u grupi C i oni će morati da idu u baraž. Nisu uspjeli na gostovanju u Severnoj Irskoj da pobede, odigrali su nerešeno bez golova 0-0 i dakle, eto, kad poredimo koliko je naš uspjeh u Portugaliji veliki, jer mi smo pobedili evropskog šampiona, bivšeg evropskog šampiona Portugaliju, i to je zaista sjajan uspjeh. Još da kažemo sa te evropske scene da je recimo jedna Engleska deklasirala San Marino u gostima sa 10-0, čak jednim jako, jako visokim rezultatom, i osigurala plasman na svjetsko prvenstvo u Katar. Toliko o fudbalu, da pređemo sad malo na košarku, jer večeras Crvena zvezda gostuje u Baskoniji u 10. kolu Evrolige od 20:30. Ono što je zanimljivo reći, Baskoniju je vodio crnogorski stručnjak Duško Ivanović, međutim on je upravo smenjen sa tog mesta i postavljen je Hrvat Neven Spahija. Zvezda naravno ide sa velikim ambicijama i na ovaj meč. Da kažemo, u jednoj pobedničkoj atmosferi jesu pobedili u derbiju Partizan i sada imaju duplo kolo da igraju u Španiji, zapravo posle Baskonije u četvrtak igraju protiv Real Madrida i verujemo da će nastaviti taj pobednički niz. Selektor ženske rukometne reprezentacije Uloš Bregar saopštio je spisak kandidatkinja za sastav seniorskog tima za završne pripreme pred 25. svjetsko prvenstvo za rukometašice. Okupljanje je zakazano za ponedeljak, 22. novembar, u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Tu će odigrati dve prijateljske utakmice sa Severnom Makedonijom 27. i 29. novembra, a svjetsko prvenstvo je na programu od 1. do 19. decembra. Srbija će biti u grupi B, igraće se u Liriji sa reprezentacijama Rusije, Kameruna i Poljske.
Hvala Bobane, najlepše, nama je ostalo još samo da se odjavimo i pozdravimo sa vama do sljedeće prilike. Od 10 sati sa vama su bili Žarko Bovan, Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu.
Chile.